რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht.
Დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს გაიოს თუცუნაშვილია. ის დუსელდორფში, დუსელდორფთან უპერტალში ცხოვრობს. დუსელდორფის ჰაინეს უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათ მეცნიერებაში. ისწავლა უპერტალში ევროპის კვლევების მაგისტრი გახდა. მანამდე დუსელდორფში დაასრულა მაგისტრატურა იმავე გერმანისტიკაში და ისტორიაში. უნივერსიტეტებში სწავლისას აქტიური იყო სტუდენტურ თვითმართველობის ორგანოებში. ჩვენს გაცემაში უხილავ ფარდაში გაიოზიგი ამბობთ, როგორ მოაგვარეს აქტიურმა სტუდენტებმა სტუდენტთა სატრანსპორტო პრობლემა დუსელდორფში, გეტყვით ასევე, რომელი სტიპენდია გერმანიაში უკეთესი. ახლა მიგრანტთა ინტეგრირების პროგრამებშია ჩართული ასწავლის გერმანულს უცხოელებს. სწორედ ამ თემით დავიწყეთ საუბარი, რატომ ასწავლის უცხოელი თანაც დოქტორი გერმანულს უცხოელებს.
მე ვიტყოდი პირველ რიგში, რომ ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რასაც მე ვაკეთებ და ის საქმიანობა ერთად საერთოდ დაკავებული, მე ძალიან პოზიტიურად გამაცხობს, იმიტომ რომ ვაკეთებ რაღაც კარგს, ვაკეთებ იმას, რაც ხალხს სჭირდება. ის ხალხი, ვინც აქ ჩამოდიან, ესენი არიან მიგრანტები. მათ პირველ რიგში სჭირდებათ ენა, რომ შემდეგ თავიანთი კარიერა, თავიანთი ცხოვრება მოიწყონ აქ. და ზუსტად ამაში ვეხმარები. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული ჩემშობლიური ენა არ არის, ვთქვი რომ ამ საქმეს არც თუ ისე ცუდად ვაკეთებ, რადგან მე თვითონ ეს ენა როგორც უცხო ენა ვისწავლე და დაახლოებით ის სირთულეები, რაც ადამიანს, რომელიც გერმანულ ენას სწავლობს, ხვდება, ანუ ეს სირთულეები ვიცი და შემიძლია ეს უკეთესად აუხსნა. ასე ვთქვი, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩემი მოსწავლეები ყოველთვის კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ და დღესდღეობითაც ასე არის.
გასაგებია, ეს ენობრივი მხარეა. მოდი უფრო მეტი ვთქვათ, თუ შეიძლება, თუ არის თქვენი საქმიანობის ნაწილი აი ესეც, რომ უცხოელს გერმანული კულტურაც როგორც უცხოელმა თქვენთვისაც როგორც უცხო ისე გაქვთ დანახული და შეთვისებული, შეგიძლიათ მიაწოდოთ უფრო მოქნილად ვიდრე გერმანელს უცხოელისთვის.
მართალი ბრძანდებით, ეს საკმაოდ კარგი შეკითხვა არის. ანუ რატომ? იმიტომ რომ როცა ადამიანს აქვს სხვა თვალის დანახული, ის რაც გერმანიაში არის, როგორც უცხოელის თვალით ვიტყოდი, ასე უფრო მეტად ესმის ის სიტუაცია და ის მსოფლმხედველობა, რომელიც ადამიანებს, რომლებიც ჩამოდიან გერმანიაში, გააჩნიათ. და აქედან გამომდინარე, შემიძლია, ანუ უფრო მეტი, როგორც თქვა, ესეთი შეგრძნება გამაჩნია, რომელიც შემიძლია მე უფრო მივხვდე, თუ რას გრძნობს, როგორ უყურებს აქ ჩამოს ლი მიგრანტი გერმანიას და უფრო მეტად შემიძლია რაღაც დაвихმარო და ეს გაუიოლო აქ, ასე ვიტყოდი, ინტეგრირება აქაურ საზოგადოებაში. ამას იგეთ ახლავით, ეს სამწუხაროდ ბევრ გერმანელ მასწავლებელს არ გააჩნია და ის რომ ეს ცოდნა არ აქვს, ხშირად ხდება, აქვს რაღაც ხანდახან, ასე ვიტყოდი, კონფლიქტური სიტუაცია მიგრანტებთან, რადგან ის ბექგრაუნდი, რომელიც მაგალითად მიგრანტებს გააჩნიათ, არ გააჩნია გერმანელს და აქედან გამომდინარე რაღაც გაუგებრობამდე მიდის ხოლმე ხანდახან. ამას ვიტყოდი, რომ არის უპირატესობა ყველა იმ მასწავლებლის, რომელიც გერმანიაში არ დაბადებულა და გაცილა, არა მარტო მე, არამედ სხვა კოლეგებიც, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ და არიან სხვა კულტურული, ანუ სხვა საზოგადოებიდან, სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ამ ქვეყანაში. ამავდროულად მინდოდა მეთქვა, რომ უკვე გერმანიაში 12 წელზე მეტი არაც ცხოვრობ და ბევრი რამ, რაც ჩემთვის თავიდან უცხო იყო, დღესდღეობით გავითავისე და ვიტყოდი, რომ ჩემი მენტალიტეტის ნაწილია. რა თქმა უნდა, ქართული მენტალიტეტი არის ჩემი მთავარი ბაზისი, მაგრამ ბევრი რამე სხვა აქ ცხოვრების მანძილზე გავითავისე, ასე ვიტყოდი.
გაიოზ, როცა ადამიანი თქვენ შემთხვევაში ესე და სხვა თავის ბედს ირჩევს, თავის გზას ირჩევს, რა ეს მარტო პროფესია ხო არ არის, ხო რაღაც იქ არის სიმპათია ან ქვეყნისადმი ან ენისადმი ან რავი, შეიძლება ნათესავი ყავდეს იქ და ამიტომაც მიდიოდე. აი თქვენ შემთხვევაში თუ შეიძლება უფრო მეტი თქვით, გერმანიაში რატო წახვედით? რა იყო ამისი, ასე ვთქვათ, საფუძველი? უკვე გერმანული ენა იცოდით თუ სხვა მიზეზი იყო?
რამდენიმე მიზეზი იყო, როდესაც ჩამოვედი აქ. ანუ ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე გადამწყვეტი მიზეზი რაც ხოეს იყო ფინანსური მხარე, ასე ვთქვი. მე მინდოდა უმაღლესი განათლების მიღება საზღვარგარეთ. მინდოდა ამ შემთხვევაში ანუ რამდენიმე შესაძლებლობა იყო. რა თქმა უნდა, საუკეთესო შემთხვევაში ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმეხო განათლება, მაგრამ იქ როგორც მოგეხსენებათ, სწავლა არის საკმაოდ ძვირი. გერმანიაში ეს არის სოციალური ქვეყანა და აქ სწავლა არის თითქმის უფასო, ნუ რაღაცა მინიმალური თანხას იხდიან სტუდენტები, რომელიც ისევე სტუდენტებს ხმარდება, მაგალითად ბილეთებისთვის და ასე შემდეგ. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი. მეორე რაც იყო, ანუ გერმანული ენა ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევდა ჩემში. ანუ ენა როგორც ასეთი და მე განსაკუთრებულად გერმანული ენა, ვინაიდან ძალიან ბევრი მოაზროვნეები ყავს ამ ქვეყანას, რომელმაც კაცობრიობის ცივილიზაციისთვის ძალიან დიდი როლი ითამაშა. და მაგიტომ ასე ვთქვათ, ეს მიზიდავდა ამ ხრიდანაც და ჩამოვედი და საბოლოოდ ბოლო მომენტი რაც იყო, დიახ, ნათესავი მყავდა, ჩემი უფროსი და ცხოვრობს აქ და თავიდან როცა ჩამოვედი, ამან რა თქმა უნდა მე საჩასყისი დრო გამიიოლა, რადგან ის მე მხარში ამომდგარა და ამეხმარა პირველი რამდენიმე თვე და ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, ვის გამოც გადაუწყვიტე რომ ჩამოსულიყავი ამ ქვეყანაში. არ არის საჭირო თუ რაღაცა არასწორეთ ან თუ თვლი ეხლა რომ რაღაცა შეიძლება უკეთესად ყოფილიყო ამის გამო სინანულის გამო თქვა. იქ სადაც მე ახლა ვარ, ვიტყოდი რომ თვლი რომ ეს უკვე რაღაცა წარმოადგენს და ის ბიოგრაფია რომელიც მე აქ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში შევიძინე, ვიტყოდი რომ თავისი აბსოლუტური გამართლება აქვს.
Is meine Erde eine Scheibe? Machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt, will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals.
Wir sind für eine Studie. Ухива Пардас Окропер Рухадзе უძღობა, როგორც ყოველთვის დღეს ჩვენი სტუმარია სხვაჭი გერმანიაში ლიურიკული მსხოვრები გაიოს ცუცუნაშვილი. ეს საქართველოსი ევროპის კავშირის შესახებ, ისე როგორც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ წარმოდგენები ზოგიერთისთვის გამრუდებულია, ეს სტერიოტიპები არსებობს. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც ევროკავშირი ასე ვთქვათ შეისწავლა, ხო, შეისწავლა უმაღლეს დონეზე უნივერსიტეტში. მე წარმომიდგენია, რომ რადგან ეს გააკეთეთ, ამიტომ ევროკავშირს მიიჩნევთ როგორც, ну, ასე ვთქვათ, მოდი დანერბილად ვთქვათ, რაღაც სრულყოფილ ორგანიზაციად. მითხარით, თუ შეიძლება ასე პროვოკაციულად გკითხავთ, როგორც ისტორიკოსსაც, იმის გამო რომ მე ვიცი ერთ-ერთი თქვენი საგანი სწავლის დროს ისტორიაც იყო. რა განსხვავება, თუ შეიძლება ესე უცბად სპონტანურად მითხრათ, რა განსხვავება ავსტრია-უნგრეთის იმპერიასა და ევროკავშირს შორის?
მე ვიტყოდი ყველაზე პირველი რაც მე ახლა გონებაში მომივიდა, ეს არის ნებაყოფლობითობა. ანუ ევროკავშირის წევრები თავისი ნებით იმყოფებიან, არიან ამ კავშირის წევრები, ის არავინ არ აიცნა. პირიქით, ძალიან სხვა ბევრ სხვა სახელმწიფოსაც თავისი ნებით სურს იყოს ამ კავშირის წევრი. ხოლო ავსტრია-უნგრეთის კავშირი, ასე ვიტყოდი, ანუ იმპერია, ეს არის ყო ნებაყოფლობითობაზე დამყარებული იმპერია. ის ქვეყნები, ისევე როგორც რუსეთის იმპერია, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამ იმპერიებში, იყვნენ თავისი ნების გარეშე. ეს არის ყველაზე პირველი. მეორე, რასაც ვიტყოდი, ეს არის თვითონ სტრუქტურა. ეს ევროკავშირი პირველ რიგში დაარსდა როგორც ეკონომიკური კავშირი. ხოლო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კავშირი გახდა ეს მხოლოდ შემდეგ და ეს პროცესი დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, დასრულებული არ არის. რაც შეეხება იმპერიებს, ეს არისო, ასე ვთქვათ, ეს ეკონომიკური ფაქტორი არისო მთავარი. იქ იყო უფრო რაღაც ცენტრალური დიდი სახელმწიფოს იმპერიალური მისრაფებები ყველაზე მთავარი. ესეც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი არის. მაგრამ ჩემს აზრით ყველაზე პირველი ეს არის ნებაყოფლობითობა. თითოეულ სახელმწიფოს, რომელსაც ამისი სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყოს ევროკავშირში და გახდეს ასე ვთქვათ ევროკავშირისგან დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მაგრამ რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს წევრობა ამ კავშირში ძალიან ბევრ სარგებელთან არის დაკავშირებული თითოეული სახელმწიფოსგან, ჯერჯერობით გარდა, რა თქმა უნდა, გარდა ინგლისის, ესეც უნდა ითქვას, გარდა ინგლისის არც ერთი სახელმწიფო ამას საჯაროდ არ აცხადებს, რადგან ეს მისთვის მხოლოდ დანაკარგ უმეტეს უფრო გაცილებით მეტ ცუდს მოიტანს ვიდრე სარგებელს. ანუ სახელმწიფოებს კი შეუძლიათ გამოიყვნენ ევროკავშირიდან, მაგრამ როგორც წესი ასეთი მსურველი სახელმწიფოები გარდა ინგლისისა არ არსებობენ.
ხომ არ არის ისე, რომ ეს ასე ვთქვათ ეს ხეირი, ეს რაღაცა მოგება არის საერთ იძულების ფორმა, რომელიც ამ სახელმწიფოებს აიძულებს დარჩნენ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის როგორ ვთქვა წევრები.
მე მას იძულებას არ დავარქმევდი, მე დავარქმევდი ამას მოტივაცია. ეს არის მათთვის მოტივაცია, რომ დარჩნენ. იძულება არის საკუთარი ნების გარეშე სადმე ყოფნა. ამათ თავისუფალი ნება გააჩნიათ, ამათ შეუძლიათ დარჩნენ, მაგრამ შეუძლიათ გამოვიდნენ მშვიდობიანად ორივე. ხოლო რაც ეხება ძველი იმპერიებს, იქ არ შეეძლოთ სახელმწიფოებს მშვიდობიანად გამოსულიყვნენ. ისინი იძულებულები იყვნენ დარჩნენ. ანუ მათ არ გააჩნიათ არჩევანის საშუალება. ეს განასხვავებს მათ ევროკავშირისგან.
კაიო, როცა თქვენთან აი მოდის ახალგაზრდა იქნება თუ ხანშესული ადამიანი ინტეგრაციის პროგრამაშია, თქვენ მას უნდა ასწავლოთ გერმანული ენა პლუს თქვათ გააცნოთ როგორ ავთქვა ზოგადად რაღაცა გერმანული კულტურა თუ რაღაც ევროპის ცხოვრება, აი მათ როგორ შეიძლება აუხსნა ის რაც არის ევროკავშირის აი ეს ფასეულობები ეგრეთ წოდებული, რომლის აღიარებაც ხდება ხოლმე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ, სანამ გახდებიან წევრები, მანამდე უწევთ ბევრი რაღაც პირობის დაკმაყოფილება, რეფორმების გატარება და ასე შემდეგ. აი, ერთია, როცა სახელმწიფო შემოდის ევროკავშირში მთლიანად და თავის მოქალაქეები, რა მრავალფეროვანი მოქალაქეები ყავს, ზოგი ასე ფიქრობს, ზოგი ისე, და მეორეა, როცა ერთი პირი, ლტოლვილი ამ შემთხვევაში მიგრანტი ჩამოდის და უნდა მაქაურობას შეეგუოს. აი, რამდენად არის ინტეგრაცია შესაძლებელია, ესე იგი რამდენად თვითონ თავისთავად აი ეს ფენომენი, ეს სურვილი, რომ ჩამოს ფიზიკურად ჩამოსული ინტეგრირებული იქნეს. რატო უნდა იქნეს ინტეგრირებული? ის ხო ლტოლვილია და ასე ვთქვათ გაიქცა, ეს ხო იძულებულია მან ჩამოსულიყო.
თავი რა არის, ეს ხალხი ვინც ჩამოდიან აქ, აუცილებელი არ არის ასე ვთქვათ ლექციები წავიკითხო მაგათთან და ეს ძალიან ისეთი ტონით მასწავლებლის ტონით რო აი თქვენ ეს უნდა გაითავისოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი არის ამ ხალხს გაუჩინოთ მოტივაცია იმისა, რომ მოახდინონ ამ საზოგადოებაში ინტეგრირება, გაითავისონ აქაური ფასეულობები და შეისწავლონ აქაური ენა. ეს ყველა უნდა ანუ აჩვენოთ, რომ თუ ესენი ამას გააკეთებენ, ამათ ამის მეშვეობით თითოეულ მათგანს ეკნებათ რაღაც სარგებელი. მათ შეიძლება თუ ისწავლენ მაგალითად გერმანულ ენას, მათ შეიძლება შემდეგ ისწავლონ უმაღლესი ან ნახონ სამუშაო ან ელემენტარული დამოუკიდებლად წავიდნენ ექიმთან და თავის პრობლემებზე ილაპარაკონ. და თუ ესენი ამას მიხვდებიან, მაგრამ შეხვაში თითოეული ადამიანის მისწრაფება რა არის, ის არის, რომ თავისთავად განახორციელოს ხომ რაღაცაში, ნახოს თავისი როლი და იმ თავის საზოგადოებრივი როლში მეორე თავის მიზნებს მიაღწიოს, რაღაც შეიქმნას თავისი ეკონომიკური უსაფრთხოება, ჰქონდეს სამუშაო ადგილი, შეძლოს თავისი ოჯახისთვის იმუშაოს და ანუ ყვებოს თავისი ოჯახი. ეს ყველაფერი არის თავანკამეთი მოტივაცია და თუ აღვსით იმათ, რომ თუ თქვენ ახლა მაგალითად ისწავლეთ გერმანულ ენას, ამ საზოგადოებაში მოახდენთ ინტეგრაციას, მაშინ თქვენ გაქვთ საშუალება ეს ყველა თქვენი მიზანი მიაღწიოთ. მაშინ ეს ადამიანები როგორც წესი, მე ვიძახი ძალიან დიდ უმრავლესობას, როგორც წესი ყველანი დიდი სიამოვნებით ახდენენ, ანუ ახდენენ თავიანთ თავის ინტეგრაციას საზოგადოებაში და ასევე ახდენენ ამ ენასაც ისწავლიან და ფასეულობებსაც, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, ყველაფერი მეტნაკლებადია, ითავისებენ. არის რაღაცები, რაც შეიძლება კონფლიქტში მოდიოდეს მაგათ მსოფლმხედველობასთან, ძალიან დიამეტრალური რამე სიტყვაზე ვიძახი, ღორის ხორცის ჭამა, ხომ ეს ვინც ისლამური სახელმწიფოებიდან მოდის, ისინი არ დაიწყებენ ღორის ხორცის ამას მარტო იმიტომ, რომ ეს კულტურულად გერმანიაში განპირობებული არის. ამას რა თქმა უნდა არ გააკეთებენ, მაგრამ იგივე რომ ქალის უფლებების დაცვა, ანუ რომ როშეხეთონ როგორც ქალს, რომელიც არის ისევე სრულფასოვანი როგორც მამაკაცი და მოექსნეს შესაბამისად, ამას როთა განმავლობაში აკეთებენ უცხოელები, ვინც აქ ჩამოდიან და ვინც მზად არიან, რომ ინტეგრაცია გააკეთონ საზოგადოებაში.
Und zwei und drei und vier und fünf, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen. Und in der Hinterhand ein Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise, nichts wie rauf auf den Fußballton. Und zwei und drei und vier und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir Weltmeister sein.
Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der guten Hoffnung probieren wir es nochmal. Wir als Gast in Südafrika wird unser Traum dann endlich wahr.
1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Beim ersten Mal war es ein Wunder, beim zweiten Mal.
Смерлс гаумхев რომ ესე იგი თქვენი საიზაციო ნაშრომის თემა იყო ესე იგი შედარებითი თეორია ნიშნულობის ცვლილებისა თუ ნიშნულობის გარდაქმნისა ხო არ ვიცი ქართულად ზუსტად როგორ იქნება
ბატონო მასწერებს
ან როცა ადამიანი რაღაცის წერას იწყებს ხო უნდა კონდეს მით უმეტეს სადოქტორო ნაშრომისა რაღაცა პრეტენზია რომ სიახლე აღმოჩენა გააკეთა შეიძლება თქვენს აღმოჩენაზე გითხრათ, აი რასაც თქვენ მიიჩნევთ, ყოველ შემთხვევაში აღმოჩენა.
როდესაც ადამიანი დისერტაციას წერს, ეს მთავარი რაც ანუ დოქტორანტმა უნდა გააკეთოს, ეს არის რაღაცა ახალი უნდა თქვას იმ მეცნიერებაში, რომელშიც ის მუშაობს. ამ შემთხვევაში ჩემი мотиваცია რა იყო, ანუ რამ გამოიწვია პირველად ინტერესი? გამოიწვია ორმა ფაქტორმა. ერთი ფაქტორი იყო ის, რომ მე დავინახე, რომ იყო მაგალითად სხვადასხვა ენებში ენობრივი, აზუ სიტყვის ენობრივი მნიშვნელობის ცვლა, რომლებსაც ჰქონდათ, აი იყო პარალელები, საკმაოდ ასეთი დასანახი პარალელები, რომ ადამიანს უნდა დაენახა. და მეორე იყო ის ფაქტორი, რომ ანუ როდესაც ენათმეცნიერებას სწავლობდი, აქ იყო ესეთი მომენტი, რომ თანამედროვე ენათმეცნიერების დასაწყისში თვლიდნენ, უნდოდა თუ ეს ენათმეცნიერება გაეხადათ როგორც ბუნებისმეტყველების რომელიმე მეცნიერება, როგორც მაგალითად ფიზიკა, ძალიან სისტემატიური ხასიათი მიეცათ ენათმეცნიერების ამისთვის და თავიდან გამოიკვლიეს რაღაც ფონოლოგიური სფერო და აღმოაჩინეს, რომ ეს ასობგერების ცვლილება სიტყვებში რაღაც სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა. შემდეგში უნდათ იგივე სისტემატიკა აღმოეჩინათ ენის მნიშვნელობის დონეზე და მე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ესე იგი აქ კი ენა იცვლება, სიტყვის მნიშვნელობები იცვლება, მაგრამ ამას აქვს აბსოლუტურად ქაოტური ხასიათი. ასე ჩათვალეს. ხო და ზუსტად ეს მომენტი იყო, რომ მე რომ დავინახე ეს პარალელები, გადავწყვიტე, რომ აი ეს ძველი შეკითხვა, რომელიც დასვეს, არის თუ არა ენის სიტყვობრივი მნიშვნელობის სვლა სისტემატიური, ამ კითხვაზე გამეცა პასუხი. ერთ-ერთი რაც მე დამეხმარა ეს ჩემი დისერტაცია რომ დამეწერა, იყო ჩემი ადვაიზერის, ანუ პროფესორის, რომელიც მე მეხმარებოდა ყოველთვის ყავთ როგორც მენტორი დისერტაციის წერისას, მისი თეორია ენის მნიშვნელობის ცვლასთან დაკავშირებით. ანუ მან განაცხადა, რომ წინათ ასეც იყო, ანუ წინათ როგორ იყო, თვლიდნენ, რომ არსებობდა ორი სახის ფენომენები. ერთი იყო ბუნებრივი ფენომენები, როგორც არის მაგალითად ქარი ან ხე ან ქვა, რომელიც ადამიანს არ დაუგეგმია და ადამიანის ნების და დაგეგმვის გარეშე არსებობს. და მეორე სახის ფენომენი თვლიდნენ რომ იყო ეს არტეფაქტები, ანუ ნივთები, რომლებიც ადამიანებმა დაგეგმეს და შემდეგ დაამზადეს. აი როგორიც არის მაგალითად კომპიუტერი ან მანქანა ან მოცარტის რომელიმე მუსიკალური ნამუშევარი, ეს ყველაფერი არის არტეფაქტი. ამის გამო ადამიანები ვერ წვიტავდნენ, ანუ ენა თუ ცვლილებას ახდენს, აი ეს არის არტეფაქტი თუ ბუნებრივი ფენომენი, ანუ ამას ადამიანები გეგმავენ და მერე ახორციელებენ ენის ცვლას, თუ ამას საერთოდ ადამიანთან კავშირი არ აქვს, ენა თვითონ იცვლება. და შემდეგში, ანუ მერე მესამე გზა მოიჩიეს, რომელიც იძახის, რომ ეს სიტყვის მნიშვნელობები ადამიანების მიერ იცვლება, მაგრამ არ არის დაგეგმილი ადამიანების მიერ.
მოგესალმებით თქვენ უსმენთ გაიოს თუნაშვილს, ეთერშია უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი ვუპერტალში ცხოვრობს, დიუსელდორფის საინის უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში და სწორედ თავის დისერტაციის ასე ვთქვათ სიახლეებს გვიზიარებს გაიოს თუნაშვილი ამ პასაჟში.
შემდეგი პუნქტი არის, რატო ახდენენ ადამიანების სიტყვას, რატო ცვლიან ადამიანების სიტყვის მნიშვნელობას, თუ ისინი ამას არ გეგმავენ, მაშინ როგორ ხდება? ეს ხდება შემდეგნაირად, ანუ სიტყვის მნიშვნელობა არის რაღაც კონვენცია, შეთანხმება, რომ ჩვენ ვეძახით მაგალითად ხეს, ხეს, მზეს, მზეს ქართულად, მაგრამ სხვა ენებში ამას სხვანაირად თქვია. და ჩვენ მერე როცა გვინდა რაღაცა კომუნიკაციური მიზანი მივახციოთ, მაშინ ხშირ შემთხვევაში ამ კონვენციას, ამ ნალ სიტყვის მნიშვნელობას ჩვენ სხვანაირად ავხმაროთ. და მაგალითად როცა ჩვენ გვინდა რომ გამოვხატოთ ვიღაცა, ვინც არის ძალიან ჭკვიანი, ვიტყვით რომ მას აქვს ძალიან ბასრი გონება. ამ შემთხვევაში სიტყვა ბასრს, რომელიც იხმარება როგორც ისე ნივთებზე, გადაგვაქვს ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობებს, რომ გამოვხატოთ ის არის ჭკვიანი ადამიანი. ამ ასე შეიძლება მერე დროთა განმავლობაში ამ სიტყვა ბავშრმა შეიცვალოს მნიშვნელობა, ხო? თავარი რა არის ამ მომენტში? როცა ჩვენ ხმარობთ სიტყვას სხვა მნიშვნელობით, ეს ხშირად არის რისკთან დაკავშირებული. მაგალითად იმ რისკთან, რომ ჩვენი მსმენელი ვერ გაიგებს ჩვენ რას ვიძახით. და ამისათვის რომ გაიგოს, ჩვენ უნდა რაც შეიძლება დამატებითი საშუალებები მოვიხმაროთ, რომ ეს ადამიანი მიხვდეს რას გულისხმობ. მე როცა ერთ სიტყვას სხვა მნიშვნელობით გულისხმობ. მაგალითად, როცა და ვიცი რომ ადამიანმა იცის რას ნიშნავს სიტყვა ჩლუნგი, დამატება ბასრი, როცა ადამიანის გონებაზე ვხმარობ, ან როდესაც ამას ვხმარობ მედანაზე, იგივე შემიძლია ვთქვა, საპირისპირო შემიძლია ვთქვა ვიღაცაზე ჩლუნგი და ამით ვიგულისხმო, რომ ის არის გონებრივად ჩამორჩენილი, ხო? ამ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ ის მე გამიგებს, უფრო მეტი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მან იცის რას ნიშნავს ჩლუნგი და ბასრი, როცა მე ამას ნივთებზე მიუთითებ და როცა მე გადამაქვს, როცა გადაგვაქვს ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობებზე, იგივე შეიძლება შანსი იმისა რომ გამიგებს მე რას გულისხმობ მე ჩლუნგით უფრო მეტია ვიდრე მე მაგალითად იგივე რო ვიგულისხმო სიტყვა მრგვალით ან რაღაც სხვა მნიშვნელობით. და მეორე მომენტი, ანუ ეს საბოლოო ჯამში ამას იქამდე მიყავს, რომ ენა როდესაც ისვის თავის მნიშვნელობას, როდესაც შეხედავს ადამიანი, ნახავს, რომ ეს მსგავსი სიტყვა მსგავსად შეიცვალეს მნიშვნელობა. მაგალითად, როდესაც შეიცვალა ბასრმა, მერე მსგავსი სიტყვა იყო მახვილი და ასე მსგავსად შეიცვალა მახვილი და შემშეგვილია თქვა ადამიანზე, ვისაც გონიერია ეს, მას აქვს მახვილი გონება. ხოლო რაც ძალიან საინტერესოა, ესეთი სისტემატიური სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა არა მარტო ერთ ენაში შეიძლება ნახოს ადამიანმა, არამედ სხვადასხვა ენებში. და ეს რატო ხდება ესე? ამას ერთ-ერთი კითხვა მაგაზეც დავშლა. ჩემი აზრით ხდებოდა ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ არსებობს რაღაცა ყოველდღიური ტრივიალური გამოცდილებები, რომელსაც საზოგადოებაში აქვს ადამიანებს და რომელიც მარტო ერთი ენის გუბზე არ გამოიყენება. მაგალითად ის ფაქტი, როდესაც ჩვენ რაღაცა ცხარეს ვჭამთ, რომ ეს ჩვენში ეს ტკივილის რეცეპტორების გააქტიურებას ახდენს, არა მარტო ქართულენოვან მოსახლეობაში ახდენს ამას, არამედ რუსულენოვანში, თურქულენოვანში, ინგლისურენოვანში და ასე შემდეგ. და მაგითო მაგვაქვს მსგავსი მნიშვნელობის ცვლილება. აი იგივე მომენტი მარჯვენა და მარცხენა ხშირად არის ასოცირებული არა მარტო მხარე, ასე ვთქვათ, ორიენტირებისთვის, მარჯვენა და მარცხენა მხარე, არამედ პოზიტიურ და ნეგატიურ დათურთა გააჩნია, ხომ? ქართულში რა ვიყოთ, გამარჯვება, დამარცხება. ანუ რუსულში პრავი, პრავილნი, ძალიან ბევრი სიტყვა არის, რომელიც მარჯვენიდან გამომდინარეობს და პოზიტიური დათურთა. ხოლო მეორე მხრივ ლევი ნეგატიური დათურთა გააჩნია.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა. ძირფასუნებოთ დღეს გაიოს უცნაშვილია ჩვენი სტუმარი. დიუსელდორფის საინეს უნივერსიტეტში დაიცვა მან თავისი სადოქტორო დისერტაცია გერმანისტიკაში ენათმეცნიერებაში და სწორედ თავისი დისერტაციის თემის გარშემო გვიამბობდა სიახლეებზე, რომელსაც მან მიაგნო ენათმეცნიერებაში ასწავლის გერმანულს უცხოელებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაიოზ, უცხოეთში, ამ შემთხვევაში გერმანიაში და საქართველოში ზოგიერთი ჯგუფები, რომლებიც ამ ქვეყანაში ჩადიან ხოლმე, ცდილობენ არ იყვნენ ინტეგრირებული. ხო, ძალიან ცდილობენ, რომ ერთად იყვნენ, ერთ უყურონ თავიანთი ქვეყნის ტელევიზიას და არჩნენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ ამ კულტურულ და ენობრივ სივრცეში და ასე შემდეგ. რა რისკი ახლავს ერთ შემთხვევას, როცა ადამიანი ცდილობს, რომ გახდეს, ასე ვთქვათ, ევროპელი და რა რისკი ახლავს იმას, როცა არ სურს ეს და პრინციპულად აი თავიანთ ოჯახში ცდილობენ, რომ დარჩნენ აი რაც იყვნენ, როცა ჩამოვიდნენ. აი რატო არის ესეთი მცდელობა, რომ ინტეგრირებული იყვნენ? ან საქართველოს ხარ უნდა გააკეთოს უფრო მეტი? აი ეს ინტეგრაციის პროგრამა თქვენი აზრით ხარ არის თქვა საქართველოსთვისაც საინტერესო, რასაც ნაწილობრივ უკვე ახორციელებს, მაგრამ ისტორიული ფესვი ძალიან სუსტი აქვს ამას, ხო? აი ამაზე მითხარით მეტი, თუ შეიძლება, თუ გიფიქრიათ.
გერმანიაში ამას თავისი მიზეზები აქვს, ან განსაკუთრებული ძველი თაობა უცხოელების, ვინ ჩამოვიდნენ ეს თურქები და არა მარტო თურქები. რატომ არ არიან დღესდღეობით ინტეგრირებულები და რატო არსებობს ეგრეთ წოდებული პარალელური საზოგადოება? ეს იმის რეალია, როდესაც ისინ ჩამოვიდნენ, მათ ეძახდნენ ასე ვთქვათ გასტარბაიტერებს. ანუ გასტი ნიშნავს სტუმარი და სტუმარი მომუშავე. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის აქაურ მთავრობას, გერმანულ მთავრობას დაგეგმილი ჰქონდა ეცერო, ის მომუშავეები ჩამოვიდოდნენ, გერმანიის ინდუსტრიას შეეშველებოდნენ, ქვეყანას ომის შემდეგ დანგრეულ ქვეყანას ააშენებდნენ და მერე ისე უკან თავიანთ სახელმწიფოებში დაბრუნდებოდნენ. მაგრამ ეს არ მოხდა. ის ხალხი რომ ჩამოვიდა აქ რომ იმუშავეს, მერე დაცნენ ამ ქვეყანაში. მაგრამ პრობლემა იყო ის, უბრალოდ მაშინ, რომ მაშინ სახელმწიფო არანაირი ძალისხმევა არ გამოიჩინა, რომ ეს ხალხი ამ ხალხის ინტეგრირება მოეხდინა აქ ქვეყანაში. მათ არ ასწავლეს, ანუ არ არსებობდა არც ენის კურსები, არც ინტეგრაციის სხვანაირი საშუალებები და ეს ხალხი ფაქტიურად დროც არ აქონდათ ამისთვის, ანუ სულ მუშაობდნენ, საღამოთი დაღლები მოდიოდნენ, მეორე დღეს ისე მუშაობდნენ. ამ ხალხის ინტეგრირება არ მოხდა და დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ ეს პრობლემა, რომ განსაკუთრებით ძველი თაობა ისინი ვერ ლაპარაკობენ გერმანულ ენას, ერთმანეთს არიან ჩაკეტილები და აქვს თავიანთი პარალელური საზოგადოება, პარალელური ცხოვრება, ასე ვთქვი. რაც შემდეგ ძალიან ბევრ უსამართლობას შვებს, ასე ვიტყოდი, საზოგადოებაში. ანუ შანსები არ არის თანაბარი შემდეგში. ბავშვი, რომელიც ასეთ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა, გერმანულად ისევე კარგად არ ლაპარაკობს, როგორც გერმანულ ოჯახში დაბადებული ბავშვი. შესაბამისად, სკოლაში განათლების დროს უფრო ნაკლები შანსი აქვს, რომ რაღაცა მიაღწიოს და კარგი ნიშნები ჰქონდეს. ამას მოსდევს მე უმაღლესი, მე სამუშაო და საბოლოო ჯამში საზოგადოებრივი სტრუქტურა აქვს, სადაც მიგრანტები უფრო უფრო ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებიან, ვიდრე გერმანულენოვანი მოსახლეობა. ეს ამას მიხვდა, ვიტყოდი, ასე გერმანული მთავრობა დღესდღეობით და მაგიტომ ესენი აფინანსებენ ამ ინტეგრაციის კურსებს ნაწილობრივ, რათა მოხდეს იმ ხალხის, რომლებიც ჩამოვიდნენ და არა მარტო ტოლილები, სხვათაშორის ძალიან ბევრი აღმოსავლეთ ევროპელი ჩამოვიდა, ასევე საბერძნეთიდანაც არიან ბევრი უცხოელები გერმანიაში, მათ ეს გერმანიის სახელმწიფოს თავაზობს ამ კურსებს, რათა მათ შეისწავლონ ენა და აღარ იყვნენ ამ პარალელური საზოგადოების ნაწილი, არამედ გახდნენ გერმანული საზოგადოების ნაწილი. მე ვიტყოდი, რომ ის ეს არის ძალიან პოზიტიური თვითონ გერმანიის საზოგადოებისთვის. რატომ? ის ხალხი, რომელიც გერმანულ ენას შეისწავლეს, იმათ მეტი თავიანთი პოტენციალი გააჩნიათ. იმათ შეუძლიათ რაღაცა ისწავლონ, იმუშაონ და საზოგადოებისთვის რაღაც სარგებელი გააკეთონ. ხოლო ისაც თქვენ მკითხეთ, მაგაზე მე მიფიქრია, რა საქართველოსი არის ეს არ უნდა ვიფიქრო ჩვენ ისე, რომ ამაში არიან მაინცდამაინც ან აზერბაიჯანული მოსახლეობა ამაში დამნაშავე, ან სომხური მოსახლეობა. არა, ანუ იქ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი სურვილი, ჩემი შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ასე არის, საზოგადოებრივი სურვილი არასეულს იმისა, რომ ამ ჯგუფების ინტეგრირება მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში. ვთვლი, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო, რათა იგივე აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა იქნება, თუ რუსულენოვანი, თუ სომხურენოვანი მოსახლეობა, ისწავლოს ქართული ენა და უფრო მეტი პარტიციპაცია მოახდინოს ქართულ საზოგადოებაში, რადგან სხვა შემთხვევაში არა მარტო თვითონ ეს არა ეთნიკურად არაქართველები აგანიცდიან ამის გამო ზიანს, არამედ თვითონ ქართული მოსახლეობა, ანუ საქართველო როგორც სახელმწიფო საკმაოდ დიდ პოტენციალს კარგავს. და მე ვთვლი, რომ ამ სფეროში უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო და უფრო მეტი ასევე ფინანსური ძალისხმევა არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, რათა ესეთი მსგავსი კურსები შეიქმნას, რათა მაგალითად აზერბაიჯანულ ენოვან მოსახლეობას გაუჩნდეს ინტერესი, რომ თავიანთი ბავშვები გაუშვან ქართულ სკოლაში და ასე შემდეგ.
კარგია, როცა ასე ვთქვათ, ადამიანი ახერხებს სწავლას, არის აქტიური. მას თხოვენ, რომ აი არა მარტო კარგად უნდა ისწავლო და კარგი ნიშნები უნდა ჰქონდეს, არამედ იყო რაღაცა ორგანოებში ჩართული და ასე შემდეგ. ზოგადად, აი რისთვის ცხოვრობს ადამიანი? აი ზოგადად რისთვის ცხოვრობს გაიოს წუწუნაშვილი? აი ისწავლეთ, დაეცავით დისერტაცია. საერთოდ რა არის აუცილებელია ეს მუშაობები და სწავლები და ამდენი ამაზე ზრუნვა. არ შეიძლება რომ ადამიანი თავისუფალი იყოს და რაღაცნაირად იცხოვროს თავისი, რა ვიცი, ამდენი სჭირდება საჭმელი, იმდენი იშოვოს და იყოს თავისთვის. აი თქვენ ხვალინდელი დღე როგორ წარმოგიდგენიათ ეს მუდმივი სტრესი? ცოტა ესეთი ხო არ არის, რასაც დღევანდელი ცხოვრება გვაიძულებს ჩვენ?
მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ესე არის, განსაკუთრებით დასავლურ სახელმწიფოებში. ჩემი აზრით არაფერი არ არის საოცრებელი. არ არის საოცრებელი, რომ ადამიანმა უმაღლესი განათლება მიიღოს. არ არის საოცრებელი, რომ ადამიანმა რაღაც სასწაული კარიერა გააკეთოს. თავი რაც საოცრებელია, ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად იცხოვროს და თავისუფლებაში მიიღოს თავისი გადაწყვეტილება. და ასევე იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ის მიიღებს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღოს თავის გადაწყვეტილებებზე. თავი არის ის, რომ ადამიანმა ანუ აქ გერმანიაში ან დასავლეთ ევროპაში ან ჩრდილოეთ ამერიკაში მცხოვრება ადამიანმა იცოდეს რა არის work life balance, ანუ შეძლოს თავისი ცხოვრების დაბალანსება. ანუ ყველაფერს რო შევაჯამოთ, თავი არის ის, რომ ადამიანი როგორ ცხოვრობს, ისე იცხოვროს, რომ იყოს ბედნიერი. და კარიერას ან უმაღლეს განათლებას მაინც და მაინც ბედნიერება არ მოაქვს. თუ ადამიანს სურვილი აქვს, რომ მიიღოს უმაღლესი განათლება, შეუძლია მიიღოს განათლება. მე ვურჩევდი ყველას, ვისაც სურს, რომ უმაღლესი განათლება მიიღოს, არა იქის იმაზე ისწავლოს, რაც მაგას მერე ვიტყოდი, ასე ვიტყოდი, რომ რაღაც ძალიან მაღალშემოსავლიან სამსახურს იშოვის მაგით ან რაღაც სასწაულ კარიერას გააკეთებს, არამედ იქ, რაც მას მართლა აინტერესებს. ანუ ჩემი მთავარი მამოძრავებელი მიზანი რა იყო, როდესაც ვისწავლე ენათმეცნიერება, უბრალოდ ის, რომ ეს მე მაინტერესებს, ენა როგორც ასეთი, როგორც ფენომენი, ყოველთვის მაინტერესებდა, ვკიბლავდა თვითონ რო ეს იყო გასაღები ყველა სხვა მეცნიერებებისთვის. ანუ ჩვენ ვაზროვნებთ ენაში და ამ ყველაფერ რომ ვერ მიყვანა იქი და იქამდე, რომ მე სწავლა ეს როგორც საგანი იგივე იყო ევროპეისტიკაზე. ხო, და რაც შეეხება აი მომენტი, რომ ეს სამუშაო და რა უნდა ადამიანმა უნდა იმუშაოს, ბევრი ფული იშოვოს, კარიერა მოიწყოს, ამას მე არ ვფიქრო, მაინც აუცილებელია. აი ზუსტად მაგაზე ამ ხანაგების სტრესით დაუსვიათ ჩემთვის შეკითხვა, რომ აი რა არის, შენ ხომ სადოქტორო დაწერე და ისევ გერმანულის მასწავლებლად მუშაობ? მაგისთვის ხო არ დაგიწერია? მშობლებისგანაც მომისმენია იგივე შეკითხვა, მაგრამ ჩემთვის არ არის მთავარი. მე მაგალითად ვიმუშავებ სადღაც რაღაცა ფირმის მენეჯერი ვიქნები თუ სადღაც პოლიტიკაში აქტიურ კარიერას გავიკეთებ, ამ თავი არის ის, რომ იყო თავი უსნო კარგად, რასაც ვაკეთებ და რასაც ვაკეთებ იმან მე მომანიჭოს რაღაც სიამოვნება და ვიცოდე რასაც ვაკეთებ იმას რაღაცა აზრი გააჩნია. ანუ უაზროთ არა მუშაობ სადღაც და უაზროთ რაღაცა ხელშეკრულებს არ ვაფორებ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი ასე ჰუმანური მიზნები მამოძრავებენ, რომ ვთვლი, რომ სიტუაცია გერმანიაში, რაც დღეს ხვებით ამ ქვეყანაში არის სერიოზული ისტორიულების გამო, ხომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩამოსული თავისი ნების გარეშე ამ ქვეყანაში და ამ ადამიანებს სჭირდებათ დახმარება. პირველ რიგში სჭირდებათ, რომ ისწავლონ გერმანული ენა, ისწავლონ აქ შეი აკაური ფასეულობები გაითავისონ, რომ და მოხდეს მათი აქ ინტეგრირება. და ვთვლიობ, რომ რაღაცა სფეროში რაღაცა აზრიანი საქმე გავაკეთო, ადამიანებს ის მივცე, რაც მათ სჭირდებათ. და ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მომენტი, რაც უნდა იყოს ადამიანისთვის როგორც კომპასი, ვიტყოდი, რომ თუ რაღაც საკეთებ უნდა აკეთებდე იმას, რაც სიამოვნებას განიცდებს და რაც აზრი გააჩნია, და არა იმას, რაც რისკამითაც შენ რაღაც მაგარ კარიერას აკეთებ, ან რაღაც ძალიან მაღალანაზღაურებულ სამუშაოზე მუშაობ და შეგიძლია მერე მაგით რა ვიცი, რაღაცა მანქანა იყიდო გადასარევი და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად მე ვიცნობ ერთი ქალბატონი იყო, რომელიც მუშაობს კიდევაც გერმანიაში იურისტად. აქ ძალიან მაღალი შემოსავალი, მაგრამ პრობლემა აქ ის, რომ ამ არ აქვს იმისი დრო, რომ ასე ვთქვათ, ეს ფული დახარჯოს იმისთვის, რომ ამ ფულით სიამოვნება შეგდოს. იმისი დრო არ აქვს და მე ვთვლი, რომ ესეც არ არის ხომ რაღაც სწორი გამოსავალი. ამ თავი რაღაცა work life balance ნახო ადამიან მოცხოვრებაში და იცხოვრო ისე, როგორც შენ მოგწონს.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
Saints, we all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.
Студентс, ხშირად როგორ ავთქვა, არც თუ ისე უადვილდება ადგილი მოიპოვოს მithumetes რაღაცა საბჭოებში და რაღაც გაერთიანებებში, რომელიც არ არის მხოლოდ უცხოელებისთვის, არამედ არის ყველასათვის. ახლა თქვენი ბიოგრაფიიდან ჩანს, რომ აქტიური იყავით უნივერსიტეტებში მუშაობისას, იყავით გაერთიანებული საბჭოებში, არ მარტო როგორც რიგითი წევრი, იყავით ასე ვთქვათ თავმჯდომარეც. ზოგადად მინდა კითხოთ, დღევანდელი სტუდენტი შეიცვალა. დღევანდელი სტუდენტი ცდილობს საზოგადოებას და ამ საზოგადოების ძლიერი ნაწილის დიქტატს დაახყვეს უფრო და აღარ არის მეამბოხე. აი ამ პოსტულატს თუ შემიფასებდით, ახლა საქართველოსშიც არ ვიცი აკვირდებით თუ არა იქ ხალხურ მდგომარეობას და მანდაც.
ნუ მე ვწიროდი ახლა, თქო და სტუდენტები, დღევანდელი სტუდენტები შეიცვალა, ისევე როგორც დღევანდელი თაობა, როგორც ასეთი შეიცვალა ვიდრე ძველი თაობა. მაგრამ მე ვიტყოდი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრს აღარ გააჩნია ისეთი უსამართლობის შეგრძნება, როგორც იყო ეს წინა დროს. ანუ ჩემი მთავარი მოტივაცია, თქვენ მკითხეთ, რატომ შევედი, რატომ დაიწყე მანდ აქტიურობა, იყო ზუსტად ეს მომენტი, როდესაც გამიჩნდა ერთხელ უსამართლობის ეს შეგრძნება. ეს მოხდა, როდესაც გერმანიის უნივერსიტეტებში შემოიტანეს გადასახადები, რომლებიც მანამდე არ არსებობდნენ. ამან მიიყვანა იქამდე, ანუ ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომელიც ჩამოვიდა აქ სასწავლებლად, მათ ჰქონდათ დაგეგმილი, რომ სწავლა არის უპასო, რაღაცა ბიუჯეტი გააჩნდათ და ამ ბიუჯეტის წყალობით მათ სურდათ, რომ ეს სწავლათ და ამ ბიუჯეტზე ეცხოვრათ და დაემთავრებინათ და ასე შემდეგ, ხომ? ხო, და როდესაც შემოიტანეს ეს სასწავლო გადასახადები, უცბად მოუწიათ, უნდა გადაეხადათ არა მარტო გერმანელ სტუდენტებს ეს გადასახადები, არამედ უცხოელებს, მაგრამ მომენტი იყო ერთი. გერმანელ სტუდენტებს, რომლებსაც არ შეეძლოთ გადახდა, იმათ ეგრეთ წოდებული ENRW ბანკი იყო, ეს სახელმწიფო ბანკი არის, ამ მიწას ეკუთვნოდა, აძლევდა კრედიტს, რომელიც იყო ძალიან, ანუ მინიმალური ცინზები ჰქონდა კრედიტს, და ეს სტუდენტები, რომლებიც მერე ისწავლდნენ და ამთავრებდნენ და სამუშაოს ნახავდნენ, ეს კრედიტი უკან მხოლოდ მაგ შემთხვევაში უნდა გადაეხადათ უკან. ყველა სხვა უცხოელ სტუდენტს ამ კრედიტის კრედიტს არ აძლევდნენ, იმის გამო რომ იმათ იმის შიში ჰქონდა იმ ბანკს, რომ ეს რომ დაამთავრებს, მერე დაბრუნდება თავის ქვეყანაში უკან და იმ კრედიტს უკან არ დაგვიბრუნებს. ამან იმ შედეგამდე მიიყვანა, რომ ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომელმაც დაიწყო სწავლა, უბრალოდ მიატოვა სწავლა, რომ აღარ შეძლო ამის დაფინანსება ამ ყველაფერს და დაბრუნდა თავის სახელმწიფოში. და მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო უსამართლობა და მინდოდა ზუსტად ამ მიმართულებით რაღაცა შემეცვალა. ეს არსებობს გერმანიაში, არსებობს სხვადასხვა ესეთი საბჭოები, სტუდკავშირი, უნივერსიტეტის სენატი, სადაც მაგალითად უნივერსიტეტ სენატში შედან 4 სტუდენტი, სადღაც 13 პროფესორი და 4 ესეთი მომუშავე ბიბლიოთეკიდან ან რაღაც კლინიკიდან და ასე შემდეგ. იქ ხდება არჩევნები და თუ აგირჩიეს, მერე იქ შენ უნდა შეეცადო იმ შენი ან შენ ვინც აგირჩი, ანუ სტუდენტებმა მაგათი უფლებები დაიცვა და მაგათი ინტერესები გაატარო. ზუსტად ამის გამო შევიდი, რაღაცა შემეცვალა. საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ რამოდენიმე წელში მერე ეს სასწავლო გადასახადი ამოიღეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იქ მე საკმაოდ ბევრი სასარგებლო, ასე ვიტყოდი, სერვიზიზმე სასარგებლო გამოცდილება. ხო, მაგალითს მოგიყვანით, რომ აიქ ჩვენ გქონდა დუსელდორფის უნივერსიტეტში ქონდა პრობლემა ტრანსპორტის გამო. იქ უმეტესი სტუდენტები ჩამოდიან სხვა ქალაქებიდან. დუსელდორფის ცხოვრება ცოტა ძვირია, პატარა ქალაქია, ცხოვრობენ ახლომახლო ქალაქებში და მოდიან. მაგრამ სამწუხაროდ იყო ერთი მარტო ავტობუსი დადიოდა და ერთი ტრამვაი, რომელიც მოდიოდა უნივერსიტეტამდე და ქალაქის საბჭომ დაამტკიცა, ამ გამგეობამ, დუსელდორფის გამგეობამ დაამტკიცა, რომ საჭიროა ეს მეტროს გაყვანა უნივერსიტეტამდე, გაგრძელება, მაგრამ ეს დაამტკიცებული იყო და უბრალოდ ამას მერე არ ასრულებდნენ, იმიტომ რომ სხვა პრიორიტეტები ქონდა და დაახლოებით შემდეგ წელს მერე. ჩვენ რა თქმა უნდა ამის წინააღმდეგები ვიყავით როგორც სტუდენტები და მერე მოხდა ისე, რომ აქტიური ვინც იყო აქტუალური მაშინდელი გამგეო ეს ქალაქის მერი, დუსელდორფის ქალაქის მერი ბატონი ერვინი გარდაიცვალა და უნდა ჩატარებულიყო სასწრაფოდ ახალი არჩევნები. მაშინ ვიყავი ლიბერალური სტუდენტების ჯგუფის თავმჯდომარე. დავეკონტაქტეთ ასევე ვინც იყო ჩვენი მიწის თავმჯდომარე, ან მოდრაინესვალის თავმჯდომარე. ჩავხედეთ ინტერნეტში, სად ჰქონდათ შეხვედრები ამ არჩევნების დროს პოლიტიკოსებს, ანუ კანდიდატებს, ხო, და ამ კანდიდატებთან მივედით პრესასთან ერთად მოთხოვნით და ვკითხეთ, ანუ თქვენ თუ აგირჩევენ, თქვენ გვპირდებით იმას, რაც დამტკიცებული არის ჩვენ იმაში, თქვენ გამგეობაში, თქვენთან გამგეობაში, თქვენ ამას შეასრულებთ. ამ კანდიდატებს, რა თქმა უნდა, შეიძლება თხმა და დაგთანხმდნენ პრესის წინ, რომ დიახის ძალიან კარგი აზია და თქვენ თუ აგირჩევენ, აუცილებლად გავაკეთებთ ამას. და ჩვენ ასევე პრესის წინაშე ვთხოვეთ, რომ მაგათ მოეცათ თანხმობა, რომ ამასაც მაგათ მათ ქვეს წერილობით დაწერდნენ და მოგწერდნენ სტუდკავშირს, რაც ასევე გააკეთეს. ანუ შედეგი იყო ის, რომ ფაქტიურად როდესაც აერჩიეს CDU-ს კანდიდატი, აერჩიეს მაშინ, მაგან რამოდენიმე ხნის შემდეგ, რაც აერჩიეს, უკვე იძულებული იყო, რომ თავისი დანაპირები აესრულებინა და გამოიყვანეს ეს მეტრო, რის შედეგადაც ეს პრობლემა მოიხსნა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთულ ქართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
სტიპენდიების თემას მინდა შევეხო. ხა სტიპენდია ესეთი რამ არის, რომ შეიძლება დაგინიშნოს რომელიღაცა ქარხანამ და ამით ასე ვთქვათ მომავალში გაიძულოს რომ მისთვის იმუშაო. ან შეიძლება რომელიმე სახელმწიფომ დაგინიშნოს ქვეყანამ ხო და მე ასე ვთქვათ იმ ქვეყნის ნუ წინააღმდეგ რა შეიძლება კრიტიკული ვეღარ იყო იმ მთავრობის მიმართ და ასე შემდეგ სტიპენდიებზე ზოგადად მითხარით აი რა ფენომენია ეს როგორ უყურებთ თქვენ მას ახლა მე როგორ წავიკითხე ქონდა თქვენ გარკვეული სტიპენდიები უსტიპენდიოთ თუ რაღაცა ოჯახი არ გეხმარება ძნელია ხოლმე არსებობა გერმანიაშიც კი აი ამ ხარეზეც მითხარით თუ შეიძლება მეტი აი როგორ გზას ურჩევდით მაგალითად თქვენ ადამიანს იყოს დამოუკიდებელი სტუდენტი და მაინც კონდეს სტიპენდია რომელიც მას აი ამ ასე ვთქვათ ამას არ განუსაზღვრავდა წინასწარ გზას
ასეთი სტიპენდიები სხვადასხვა გერმანიაში საკმაოდ ბევრი არის და ისინი არ აყენებენ წინაპირობად იმას რომ მაგალითად თქვენ თუ გსურთ იყოთ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის სტიპენდიანტი რომელიც არის ლიბერალური პარტიასთან ახლო მდგომი ფონდი იმის წინაპირობას არ წარმოადგენს რომ თქვენ მაინც აი ეს ლიბერალურ ფასეულობებს უნდა ეყნობოდეთ და არა კონსერვატიულ ფასეულობებს სიტყვაზე ვიზახ ხო? ანუ რაღაცა წინაპირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი, თუ ის ამას აკმაყოფილებს, მაშინ შეუძლია განაცხადი შეიტანოს და თუ ყველაფერი კარგად იქნება, მაშინ თანხმობაც მიეცემა. შემიძლია ეს მოკლე არსებობს ესეთი სახელმწიფო ფონდები, ეს მოკლე მიმოხილვა რომ გავაკეთოთ. ბევრი მათგანი არის პარტიებთან ახლოს მდგომი, არის სახელმწიფო ფონდიც ასევე Stiftung des Deutschen Volkes რომელიც არ არის პარტიასთან ახლოს მდგომი, არის ეკლესიებთან ახლოს მდგომი ორი ფონდი რომლის წინაპირობასაც არ წარმოადგენს რომ თქვენ კათოლიკი მაინცდამაინც კათოლიკი უნდა იყოთ რომ ეს კათოლიკური ფონდიდან მიიღოთ სტიპენდია ან ევანგელისტი უნდა იყოთ რომ მეორე ფონდიდან მიიღოთ ეს არ არის წინაპირობა როგორც ასეთი წინაპირობები სულ სხვა არის ანუ ერთი პირველი წინაპირობა არის ის რომ თავისავად გასაგები არის ადამიანს უნდა კონდეს კარგი ნიშნები, ანუ უნდა სწავლოს საშუალოზე გაცილებით უკეთესად. მეორე რაც უნდა ადამიანმა, ანუ სტუდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს, არის უბრალოდ ის, რომ უნდა იყოს აქტიური სტუდენტი, უნდა იყოს ჩართული მაგალითად სტუდენტურ თვითმმართველობაში. ან თუ სტუდენტურ თვითმმართველობაში არ მუშაობს და არ უნდა რაღაც უნივერსიტეტში აქტიური იყოს, მაგალითად რაღაც ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში, როგორც არის წითელი ჯვარში, იყოს მუშაობდეს უფასოდ, ასე ვთქვათ, და რაღაც სიტყვაზე ვიძახი, ტოლილებს ეხმარებოდეს ან რაღაც სხვა კარგ საქმეს აკეთებდეს. ეს არის მეორე წინაპირობა. მესამე რაც აუცილებელი არის ასევე, უნდა ნახოს სტუდენტმა ორი პროფესორი, რომელიც კარგ დახასიათებას დაწერს ამ სტუდენტზე, რომელიც მას იცნობს მას არა მარტო როგორც სტუდენტს, არამედ როგორც პიროვნებას, ანუ ესეც მნიშვნელოვანია, ესეც რაღაც როლს თამაშობს, რომ ის არის აქტიური, ის რაღაც, ნუ და ასე შემდეგ. ეს პროფესიული დახასიათებაც არის მესამე წინაპირობა. თუ ეს ყველაფერი გააჩნიათ სტუდენტებს, მაშინ შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ და მიიღონ სტიპენდია. და სტიპენდიის დამთავრების შემდეგ ისინი არ არიან ვალდებულები რომელიმე პარტიაში იყვნენ აქტიური ან რომელიმე პოლიტიკური მიმართულების ანუ იდეოლოგია გააჩნდეთ, ეს არ წარმოადგენს წინაპირობას. ანუ შეუძლია სტუდენტმა სადაც კონდეს სტიპენდია იყოს დამოუკიდებელი და აქტიური სტუდენტი ერთდროულად, ესეც მაინც არ გამორიცხავს. გარდა მაგისა არსებობს ასევე ვიტყოდი კერძო ფონდები. კერძო ფონდები იმდენად ბევრი არ არის და იმდენად დიდი ფინანსური საშუალებები არ გააჩნიათ როგორც სახელმწიფო ფონდებს, მაგრამ ისინიც არიან. ქართველებისთვის საინტერესო იქნებოდა, ანუ ყოველ შემთხვევაში წარსულში იყო ეგრეთ წოდებული ალფრედ ტვეფერის ფონდი, რომელიც ეხმარებოდა აღმოსავლეთ ევროპაში მყოფ გერმანელ სტუდენტებს, რომელიც გეგმავენ იქ წავიდნენ, ან სტუდენტები, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩამოდიან სასწავლებლად გერმანიაში. მათ ისინი უფინანსებდნენ როგორც წესი ბოლო ერთ წელს, ან ბოლო ნახევარწელს თავის სწავლისას. ახაც წინაპირობა იყო აქტიური სტუდენტი, უნდა იყოს სტუდენტი, რომელსაც განაცხადი შეაქვს და უნდა ჰქონდეს საშუალოზე კარგი ნიშნები. ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული მაგალითად რაც საინტერესო იქნებოდა ქართველი სტუდენტების რომლებიც სწავლობენ გერმანიაში, ანუ DAAD ყოველ უნივერსიტეტში წელიწადში ერთხელ აძლევს ჯილდოს, ეს ქვია DAAD Prize, საუკეთესო უცხოელ სტუდენტს იმ უნივერსიტეტში იმ წელს. აქაც მნიშვნელოვანი არის კარგი ნიშნები და მნიშვნელოვანია ასევე აქტიური სტუდენტი უნდა იყოს ერთ-ერთი წინაპირობა არის. მაგრამ განსხვავებით სხვა ფონდებისგან, აქ თვითონ სტუდენტს არ შეუძლია განაცხადი შეიტანოს, როგორც წესი რომელმა პროფესორმა უნდა ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია გაუწიოს ამ სტუდენტს და განაცხადი მისი სტუდენტისთვის უნდა შეიტანოს პროფესორმა, უნდა წარუდგინოს, რომ აი მე ვთვლი ეს სტუდენტი იმსახურებს ამ ჯილდოს და იქნებ თქვენს ამაზე დაფიქსდეთ. რაღაც ესეთი სახით, ხო? ეს არის ერთჯერადი დახმარება, დახმარებაც არ უწყოდი, ერთჯერადი ჯილდო, რაღაც 1000 ევროს ჩუქნიან და რაღაც სიგელს ჩუქნიან, მაგრამ ასევე სასიამოვნო ფაქტია და შეიძლება ქართულ სტუდენტებს გამოვადგეთ. გარდა ამისა, არსებობს მესამე ტიპის სტიპენდიები, რომელიც არის საუნივერსიტეტო, ანუ თვითონ უნივერსიტეტები, ბევრი უნივერსიტეტი აქ რაღაც საკუთარი სტიპენდიის პროგრამები, რომლებსაც ისინი გასცემენ. ჩვენ უნივერსიტეტში, დიუსელდორში არის ეგრეთ წოდებული, ანუ ამას ნახევრად DAAD აფინანსებს, ნახევრად ინდუსტრიის კლუბს, რაღაც დიუსელდორფელი შეძლებული ხალხი უნივერსიტეტს ეხმარება და იმ ფულიდან ამ სტიპენდიებს მეორე უნივერსიტეტი აძლევს სტუდენტებს. ამ სტუდენტთან სტიპენდიების საშუალებით შეუძლიათ სტუდენტებმა მაგალითად პრაქტიკა საზღვარგარეთ გაატარონ. ან რაღაც თუ მათ სწავლისთვის მნიშვნელოვანია, მაგალითად ერთი წელი ან ნახევარი წელი წავიდნენ და ინგლისში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაც განათლება მიიღონ ან კვლევები ჩაატარონ. აი ამ ფონდის დახმარებით მაგალითად მე მქონდა საშუალება რომ რაღაც შედარებით მოკლე ხნით წავსულიყავი ლონდონში და იქ რაღაცა პატარა განათლება მიიღო. მე ვთვლიდი რომ რა ვიცი, სადმე ან ქართულ საელჩოს გვერდზე ან სადმე უნდა დაიდოს უფრო დამატებით დაცულებით ინფორმაცია ამის შესახებ, რათა ქართველმა სტუდენტებმა გაუჩნდეს რაღაც მოტივაცია, რომ უკეთესად ისწავლონ, რაღაც აქტიურები გახდნენ და მერე თავიანთი სწავლის პროცესიც გაივიოლონ, როდესაც მიიღებენ ამ სტიპენდიას.
გასაგრძელებლად ეს იყო გაიოს ცუნაშვილი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, რომელმაც დიუსელდორფის უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში და ამჟამად ინტეგრაციის პროგრამებშია ჩართული გერმანიაში. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას.
Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.